Men det I hvert fall salme 84, og jeg har lyst til å bare begynne I dag. Og da kan jeg røpe at det en av de salmene som... Jeg tror vi alle sammen har noen salmer, spesielt kanskje akkurat det, som litt ekstra kjær for oss. Og salme 84 nok kanskje en av de for meg da. Og jeg skal bare lese I begynnelsen, så kommer jeg sikkert litt tilbake til denne salmen. Og da... I dag så bruker jeg 1930-oversettelsen fordi at den rett og slett absolutt best på denne salmen, på oversettelsen av den. Du synes kanskje jeg litt sær når jeg snakker sånn, men for meg disse tingene veldig viktige, skjønner du, at ting oversatt litt sånn, ja, så nær som mulig da, på teksten, den hebraiske. Og da begynner jeg I salme 1, i vers 1. Og så bare leser jeg et par vers der som en innledning, rett og slett. Bare for å sette liksom tema. Hvor elskelig dine boliger Herre, herskarenes Gud. Min sjel lengter, ja vansmekter av lengsel etter Herrens forgårder. Mitt hjerte og mitt kjød roper med frid til den levende Gud. Ikke det bare en helt utrolig fin start? Jeg tenker for en... Ja, det synes jeg så nydelig. Og så står det også at dette en sånn her... Altså det en tilsangmesteren etter Gittit av Koras barn. Og bare det jo kjempeinteressant. Altså hvis du slår opp eller googler salme 84, så gjør det gjerne på engelsk, for da får du litt mer om den. Men da ser du det at dette en pilgrimssalme. Altså dette var liksom en sånn... salmen og jødene samlet seg, ikke sant, fra alle de forskjellige stedene hvor de bodde rundt omkring I verden, også I dag, men I tidligere tider, når de var veldig nidkjære på det, at de måtte til Jerusalem under påske, under pinse og under løvetefest. Og da hadde de noen spesielle salmer som var sånne pilgrimssalmer, og de var det melodi til. Så det jeg skulle gjerne du likt og visst hvilken melodi det var de sang, nemlig salme 84. Og så står det at det av Koras barn, og det for meg nesten sånn å få litt frysninger. Og det jo flere av salmene hvor det står at det av Koras barn. Og hvis du leser historien om Kora, og jeg tror at det I fjerde Mosebok I det 16. kapittel, men ikke ta meg helt sånn bokstavlig på det, men jeg tror det der det står. Fordi han nemlig gjør et opprør, Kora han fetteren til Moses, og han gjør et opprør mot Moses, og han vil egentlig ta hele rollen, sant? For han liksom, hvorfor Moses, ikke sant? Og du, da griper jo Gud veldig inn I denne situasjonen for å forsvare Moses og Aaron. Og vi vet jo også at det var et opprør med Aaron og Miriam, men det var av en litt annen karakter. Dette her skikkelig farlige greier. Han får med seg ganske mange, med Kora selv så det 250 personer. Men det som skjer da at... Gud sier til Moses at han skal be alle disse som med på dette opprøret mot han å gå ut av husene sine, gå ut av sine boliger. Og du vet at det kommer en dom over dem. Jeg har ikke tenkt å fortelle om det nå, det ganske uhyggelig greier. Men det som skjer da, at barna til Kora, og det jo interessant, de følger ikke foreldrene sine. Dette en levitter som hadde tjeneste ved tabernaklet, ikke sant? Alle levittene hadde jo tjeneste ved Guds hus, ved Guds bolig. Og disse barna, de går ut, altså de går vekk ifra sine foreldre. Jeg vet ikke hvordan han var med kona til Kora, det vet jeg ingenting om, kan hende både hun og barna gikk fra dem. Men altså, de skilte seg av med sin far, og så gikk de til Moses. Det synes jeg bare så bra, og derfor kan du se at I flere av salmene så står det at de av Koras barn, og legg merke til de salmene, for de ofte sånne her salmer som, veldig sånn opphøyende I forhold til Gud og den han og de ofte preget av en sånn, synes jeg da, ganske stor åpenbaring om han. Og da står det at det Koras sønner eller Koras barn, står det. Og hvorvidt det akkurat barna, og jeg tenker heller at her har du kanskje etterkommere av Kora. Og vi vet at de var blant annet portvakter I tabernaklet og I tempelet I senere tid, denne slekten. Det var noen sånne trofaste sånne søyler da. I Guds hus. Det utrolig bra. Og det de da som står som forfattere av salme 84, så legg merke til dem, og legg også merke til de andre salmene som det står at av Koras barn. Nok om det du, men det liksom Guds boliger som du nå skjønner, som tema for I formiddag. Og hvis du bli med meg, jeg kommer ikke til å gå og slå opp deg, men du finner det, du som noterer, du finner det I 2. Samuels bok I det 7. kapitlet, det jeg skal si nå, og du finner det I 1. krønikebok I det 15. kapitlet. Og da vi sammen med David. Og det som situasjonen at David nå konge for Israels 12 stammer. Han har bygget og fått sin bolig på Sion, flyttet inn der. Og så har han nå, dette tidlig I hans kongedømme, så begynner han å tenke ikke sant, på arken, og det veldig flott. Han har fått da Guds ark, som sto I landflyktighet under hele Sauls kongedømme. Han brydde seg ingenting om Guds herlighet. Det betyr at Saul var egentlig ikke opptatt av åpenbaring. Og du vet at I Bibelen, I Gamle Testamentet faktisk, så står det at uten åpenbaring blir folket tøylesløst. Altså, åpenbaringen helt vesentlig for at ikke Guds menighet skal bli tøylesløst. Og hva betyr det? Tøylesløst, det høres litt sånn der, sant? Tøylesløst, hvis vi tenker på hva metaforen kommer av, så det jo det å være uten tøyle på en hest. Det betyr at den kan springe dit den vil, ikke sant? Men tøyle, da det ledelse, og da det styring. Altså, åpenbaringen viktig I menigheten for at det ledelse og styring. Så, hør her, og det faktisk ikke bare liksom, en del av det, det helt vesentlig. Og derfor så står det på denne måten. Og Saul, han brydde seg om det, og det jo det som også gjorde at Samuel avsatte han til slutt, fordi at han gikk, altså han fant på ting etter sitt eget hode. Altså han tenkte, jeg vet bedre liksom. Her må vi jo være litt fornuftige. Jeg vet det står sånn og sånn, altså nå snakker jeg litt I Jeg drar det litt til vår tid, altså Gud hadde sagt sånn og sånn, og vi vet det står sånn og sånn, men så gjør vi litt annerledes, for vi mener at vi vet litt bedre da. Sånn? Det liksom Saul måte å være på. Og David var jo ikke sånn, sant? Og derfor var det sånn, hvordan kan jeg? Altså han var liten I sine egne øyne. Han så ikke på seg selv som noe som hadde utrustning til å kunne være konge og lede dette folket, sånn som antageligvis da Saul gjorde. Så det første han tenker på når han har gjort det konge, at hvor arken? Jeg må ha Guds herlighet opp til meg. Jeg må ha åpenbaringen. Sant? Han, Gud må hjelpe meg. Jeg kan ikke dette her I meg selv. Og du vet at det neste som da skjer I kapittel 7, sant? Så kan vi da lese at David han begynner å tenke at han må jo bygge et hus. For nå står jo bare denne arken under noe telt som han har laget til den oppe på siden, så tenker jeg at jeg må lage en fantastisk bolig til Gud. Altså jeg må, han har liksom sånne tanker om dette her, vet du. Sant? For vi vet jo at de som trodde på avgudene på den tida, og de var det jo nok av rundt omkring I folkeslagene rundt jødene på den tiden, eller israelittene, de hadde jo ikke begynt å hete jøder enda, Sånn at dette var jo, de var jo kjent med avgudstempler, ikke sant? Svære bygninger til ære for ulike guder. Og David tenkte, hvorfor skal vi være dårligere? Sant? Her har man gått rundt og slet på dette et telttabernakel I ørkenen, og det har stått ikke sant, mer eller mindre I langflyktighet I Gibeon og på ulike kreatierim og på forskjellige steder. Hvordan kan vi være så elendige at det skal være så smålig med oss? Altså, det står jo ikke alt dette her, men du skjønner da sammenhengen at det sånn David tenker. Og så får du ta det jeg sier litt med en klypesalt nå, men det sånn jeg tenker at David tenkte da. Og du må bare lese kapittel 7, eller I første krønike 15, eller nei, 17. Nei, ja, jeg skal sjekke det for det. Nei, 17. Så du må bare sjekke det etterpå. Men, så han sier da til Nathan, profeten Nathan, at Nathan, jeg skal... Hva han har tenkt å gjøre. Han skal bygge et fantastisk hus. Du, dette så viktig. Dette som kommer her. Jeg tenker det sånn obligatorisk lesning. Obligatorisk å vite om dette her. For det her skjønner du at profetien om Jesus kommer til David. Det her David får vite at Messias skal komme av hans slekt. Det her de virkelig skjønner hva dette fantastiske som skal komme med Messias, nemlig en evig miskunn, som de på en måte har hatt åpenbaring om profetisk og sett på ulike måter, men nå liksom blir det åpenbart at dette kommer. Og dette gjør jo i ettertid at David får mye mer om Messias. Vi vet at han forstår at Messias skal stå opp ifra de døde. Vi vet at han profetisk taler om hans død, ikke sant? Vi vet at David fikk mye om Jesus og hva hans, hva skal du si, både tjeneste og hva han skulle fullføre her på jorden, da. Og den første grunnsteinen nesten i dette, altså, det vil jeg nesten påstå, uten at jeg kan si at jeg vet det, men sånn rent ifra skriftene, dette her. Og det begynner med en tabbe av David, men den tabben blir jo snudd til velsignelse. For tabben at David sier til Nathan at han skal bygge et hus. Og du vet, ofte så det sånn at, ja, men kan det være så gærent da? Sant? Det jo flere av de tingene David gjør som gjør at Gud det med en gang å korrigere han, som ikke virker så veldig gærent. Det virker veldig flott at han tenker på det. Og det jo det. Men det allikevel ikke det. Men Nathan, han lar seg bedåre han også. Han er så fantastisk. Altså, nå sier det på godt norsk. Det det han sier til David. Ja, men så, jeg tenker nesten sånn, Gud vil signe deg, David. Sett i gang. Dette Herren, liksom. Og sånne feller kan jo vi jo falle i, sant? At vi tenker at noe virker veldig bra, men har vi spurt Gud? Har vi søkt han i bønn? Sant? For noen ganger kan det være sånn, å Guri, vi har fått en, liksom, ta noe som veldig nærleggende, som jeg tenker kjempeviktig, hvem vi setter inn i eldsteråd. Kanskje kommer det en inn i menigheten, og han ser så staselig ut, han så fin kar, han har veldig god stilling, han ser som Saul selv, skjønner du, for han var jo en sånn som rent menneskelig så veldig sånn bra og viktig ut og sånn. Og han kommer og gir litt antydninger om at han godt kunne tenke seg å være eldste eller leder i denne menigheten. Han kunne gjerne tenke seg å være i lederråd, eller i det man tidligere kalte eldsteråd. Og vi bare så glad for at det så mange praktiske oppgaver, og vi trenger virkelig det, liksom. Men har vi spurt Gud? Du, vet du hvem vi innsetter som leder i menigheten? Altså, jeg tenker, i Nytestamentet jo det faste, ikke sant? Det faste og bønn til Gud. Og de sier til og med sånn, den hellige ånd og vi blitt enige. Det jo det på det nivået. Sant? Det jo så viktig, for det jo de som skal vokte forne, og de som skal fø forne. Det jo det som lederskap i menigheten. Samme gjelder innsettelse av pastor. Man kan bli så fortvilet for man ikke har pastor, så man tenker at, å, der kommer det en kandidat, sånn, snapp! Han setter vi inn, men du vet at vi kan jo ikke holde på sånn. Og nå må du kunne noen omstendigheter tro at jeg vet noe som helst. Altså, det jo så skjønt når jeg taler, det at når jeg vil ikke vite noen ting om prosesser og ting menigheter står oppi, fordi at det kan gjøre det vanskelig for meg å tale. Jeg har ikke peiling på hva som foregår i Betelen. Jeg har rett og slett ikke peiling, og det jeg så glad for. Hva dere strir med, for alle menigheter strir jo med et eller annet. Det det eneste jeg vet, for det tror jeg gjelder alle menigheter, for Guds menighet, det jo stadig under kamp, ikke sant? Ok, nok om det. Viktigheten av å søke Gud. Og her, vet du, det det David ikke gjør. Han har bare fått en god idé. Og Nathan, han synes det høres så bra ut, han. Og han jo virkelig en flott profet, Nathan. Han tenkte at dette her, liksom, dette jo bare så bra, og David jo en sånn åndelig mann og sånn, sant? Men så kommer han hjem. Og jeg lurer på om ikke det på kvelden nå, ja. Og kanskje han har lagt seg også. Så kommer Gud og taler til Nathan. Og da synes jeg det så bra, for Gud kommer med spørsmål. Skal David bygge et hus for meg, Nathan? Så det har vært så utrolig bra. Og jeg tror ofte Gud kommer med spørsmål, og det jo veldig lurt av oss noen ganger også. Å komme med spørsmål, i stedet for å komme bare og si at sånn og sånn er det. Ikke minst i oppdragelse av barn og sånn, så er det lurt å spørre dem, gi dem respekt, gi dem muligheten til å tenke selv. Og Gud kommer ofte sånn med spørsmål. Skal David bygge et hus for meg, liksom? Og så kommer han med dette her, vet du, til Nathan, at har jeg noen gang klaget? Du må bare lese dette. Det så bra. For det jo sikkert det David har tenkt, sant? At det jo så fillete dette tabernaklet, og det så elendig at vi skal ha et telt når alle de andre har et fantastisk gudshus, ikke sant? Så sier da Gud til Nathan, har jeg noensinne klaget? Sant? Når jeg vandret rundt med dere i ørkenen i alle disse årene, klaget jeg? Og det er sant. Og jeg tenker at han burde jo egentlig legge til, nei, det var dere som klaget, sant? For de klaget jo masse. Men Gud, han klaget ikke over det. Men det som kommer nå, det at han sier til Nathan, gå og si til David, at det ikke han som skal bygge et hus for meg, men det jeg som skal bygge et hus for han. Og dette er årsaken til at, til at Jesus sier til disiplene sine i Jerusalem, riv dette tempelet ned. Hva tenk å si det, ikke sant? Altså, hallo, her hadde kong Herodes bygget på dette, bygget videre på dette tempelet i 40 år eller noe sånt på den tiden. Og det var jo så gigantisk at det var sånn at andre folkeslag valfartet jo. Det var turisme i Jerusalem. Altså, turister kom sånn for å se tempelet. Og en ting til de kom for å se, det var sabbaten. Fordi at tenk at det fantes et folk som ikke gjør et slag en gang i uken. Sant? Det var også noe som var veldig interessant for folk. Men altså, de kom valfartene for å se dette utrolige byggverket. Som kong Herodes hadde bare utvidet og utvidet og utvidet. Sant? Og så sier da Jesus, riv dette tempelet ned. Og jeg skal bygge det opp igjen på 3 dager. Men vet du hva? Da er vi rett tilbake med Nathan og med David, eller med Gud og med Nathan og med David. For det er her det kom. Det er jeg som skal bygge et hus for David. Gå og si det til han. Og en annen sak er også, vet du, at det var jo ikke Moses og levittene som bygget tabernaklet. Altså Moses, den gangen i ørkenen på Sinai, så fikk Moses detaljene om hvordan dette huset skulle bygges. Altså, jeg tror ikke de behøvde å tenke en tanke selv. Altså, gå og lese igjen hvor detaljert. Altså, det er lengde, det er materiale, det er farge på materialet, det er mineraler, det er helt utskjæringer. Hvordan antall meter. Det var Gud som bygget det også. Sant? Så glem det. Altså, vi kan ikke bygge noe som Gud kan bo i. Gud kan bygge det. Ikke noe andre enn Gud. Sånn at i utgangspunktet blir det jo feil det David sa. Men intensjonen var god. Men du, dette her sånn. Det er jo et profetisk forbilde. Ikke sant? Tabernaklet var det den gangen på Messias, på Jesus Kristus. Og dette tempelet som Salomo får lov å bygge. Og det blir jo også han på en måte et forbilde på Jesus. Sant? Han får lov å bygge et fysisk tempel. Men hele tempelet er jo forbilde på det Jesus sier. Riv det ned, og jeg skal bygge det opp igjen på 3 dager. For nemlig, det er denne åpenbaringen og profetien som Gud gir til David. At det er en evig bolig. Det er en bolig av evig miskunnhet. Og vi skulle få lov til å bo i denne miskunnhet til evig tid. Og dette står på forskjellige måter, og det kommer flere ganger i det gamle testamentet, denne åpenbaringen om denne boligen, at Gud selv nemlig er en bolig. Det er utrolig at de skjønte det. Det har jeg tenkt på. Og før David skjønte de det. For hvis du blir med meg nå til 5. Mosebok, og nå har jeg tenkt å lese derfra altså, i det 33. kapitlet, så ser du at det ligger en profetisk åpenbaring her, om at Gud er en bolig. Sånn, tenk at det ligger en åpenbaring om, altså det kostet, dette er jo det som kostet Jesus, hans legeme, sant? Hans død, hans lidelse, hans død, begravelse og oppstandelse, altså 3 dager. Men at Gud er en bolig, sant? Og at han faktisk kom ned for å være denne boligen. Du vet at det er det Johannes tenker på når han i du kan lese i Johannes i det 1. kapitlet, så sier Johannes at ordet ble kjød og tok bolig. Sant? Altså denne boligen som de hadde ventet på, da, og som de for så vidt hadde, altså i troen. Da. De som vandret i troen, ikke sant? Jeg tenker på det, bare denne salme 84 år, de forsto noe som på en måte ble helt åpenbart blottlagt og virkelig med den nye pakten i Kristus. Og da tenker jeg det at vi er jo i denne boligen vi. Altså, vi bor inni der, og det er jo derfor det står «bli i han», ikke sant? Altså, det er dette å bli inni der. det er så bra. Men nå må vi få med oss 5. Mosebok. Som jeg sa, vi må lese det, for det er jo så nydelig, den måten det står på. Og det er vers 27, kapittel 33 i 5. Mosebok. Her er det lov å bruke en liten penn, tenker jeg, i margen, for man bør lett kunne finne sånne perler i ordet. En bolig, tenkte jeg. En bolig er den eldgamle Gud. og her nede evige armer. Han driver fienden bort for deg og sier, rydd ut. Og Israel bor trygt for seg selv. Jakobs øye vendt mot et land med korn og most. Ja, hans himmel drypper av dugg. Salig du, Israel. Hvem som du? Et folk som har sin frelse i Herren. Ditt hjelpende skjold og ditt høye sverd. Og så kommer det dine fiender hykler for deg. Du, se her, det intet nytt under solen. Hva? Hva? Hvordan de har holdt på? Tilbake i Mosebøkene, Israels fiender, altså. Hva det de gjør i dag? Dine fiender hykler for deg. Men du skrider frem over deres høyder. Det ganske fantastisk. Og da tenker jeg på dette her. Hvordan det mulig? Jo, fordi de forstår at Herren Gud en bolig. Altså, de har en åpenbaring om de evige boliger, og at disse armene nede på jorden. Men de har en åpenbaring om, om de evige boliger, og de har en åpenbaring om hvem Gud Og det det jo bare så utrolig nydelig å lese det slik. Og vi vet jo at Paulus, nå må jeg bare gå til Paulus, fordi at jeg bare ser om jeg har lagt en lapp her sånn i dag morges. Fordi det står, la meg gå, jeg må jo bare vippe meg inn her i det nye testamentet. For her står det nemlig, i det femte kapitlet i andre brev til korinterne, så står det, for vi vet at vårt legemes jordiske hus nedbrytes. Men så har vi en bygning av Gud. Et hus, her kommer det igjen, som ikke gjort med hender, evig i himlene. For også mens vi her til huset, sukker vi, fordi vi lengter etter å overkledes med vår bolig fra himmelen. Så sant vi skal bli funnet ikledd og ikke nakne. For vi som i denne hytte sukker under byrden, fordi vi vil ikke avkledes, men overkledes, for at det dødelige kan bli oppslukt av livet. Altså, det sånne... jeg tenker, for et lys Paulus hadde, og hvor vidunderlig... Altså, jeg tenker bare måten å ordlegge seg på. Det jo bare Gud, vet du, som har gitt han det, og hvordan han fullstendig i overensstemmelse med skriftene, sant? Han kjenner skriftene ut og inn. Og hvis du nå tenker på Habakkuk, slutten på Habakkuk, så står det jo om, ikke sant, alt dette her som har gått galt i Israel. Hvordan vinhøsten, kornhøsten, frukthøsten, alt slått ned av kaldeerne, står det. Alt ødelagt, la meg si det sånn, i vår terminologi så vil det være at det totalt personlig konkurs. Det det Habakkuk slutter med, nesten. Men så kommer dette underlige. Men jeg vil prise Herren. Jeg vil lovsynge min Gud. Og da står det akkurat om dette der, for han gjør mine føtter som hindene, står det. Hva det for noe? Liksom, vi leser det, så skjønner vi det, så skjønner vi ikke. Men hvis du har vært i Israel og har sett disse hindene, steinbokhindene i Israel, og jeg har sett dem klatre i klipper som flere hundre meter høye, og som har canyons, og du går ned i en sånn canyon med klipper, flere hundre meter, kanskje overdrevet, jeg vet ikke hvor høyt opp det men de helt enorme. Og du går der som et lite kryp ned i dalen, og så ser du plutselig disse hindene med ungene sine, så går de på sprekker hvor du kan ikke se at det finnes en sti der overhovedet. Og du kan ikke skjønne hvordan de har kommet seg dit, og du kan langt mindre skjønne hvordan de kan komme seg ut av det. Men vet du hva? De går som limt, altså til berget. Og det akkurat dette bildet som kommer i Habakkuk. Du gjør mine føtter som hindene, så jeg skrider over deres høyder, står det. Og dette, skjønner du, tenker jeg har med det å forstå dette med din bolig der oppe. Altså, der oppe har vi en evig bolig, og hans armer her med oss. Og ikke nok med det, jeg tenker det at i det Kristus ordet ble kjød og tok bolig blant oss, så vi i denne boligen. Vi allerede, men ennå ikke. Og det jo derfor vi lengter sånn, for vi... Ja, nå blir jeg veldig sånn... Men det jo fordi vi lengter sånn... Ja, jeg må si det blir overkledd med denne boligen fra himmelen. Og jeg tenker jo mer verre denne verden blir, og jo mer fintlig den blir mot Guds ord, og jo mer fintlig den blir mot oss. Og det kommer den til å bli mer og mer, og kanskje kommer det til å gå hurtig. Så det så viktig at du forstår dette her. Sant? At vi har ikke en bolig her, men vi har en bolig der. Og her nede hans arme for å hjelpe oss hele tiden. Men i Kristus det mer enn som så. Vi ikledd. Ikke sant? Det allerede, men ennå ikke. Og da sier jeg til deg, hvor mye mer har ikke han gjort dine ben som hinden? Paulus sier også at han har kledd oss med fredens evangelium som sko på føttene. Altså, det en annen måte å snakke om hindeføtter på, da. Og det betyr at man kan gå og vandre i alle mulige typer terreng, fordi du har fått noen helt spesielle føtter av Jesus. Han har gjort det sånn at du kan også skride over disse høydene. La oss nå gå tilbake litt til det gamle testamentet, for jeg tenker det mer å ta av her. Og hvis du nå, jeg nevnte innledningsvis at du har både påske, pinse og løvetefest, som slike høytider, pilgrimshøytider, hvor alle jøder som bodde utenfor Israel hadde plikt etter Guds ord å samle seg i Jerusalem for å feire disse høytidene. Og det var jo selvfølgelig fordi det var helt vesentlig åpenbaring i forhold til disse høytidene. Og vi feirer påske og pinse, men egentlig så har jeg lyst til å si at det litt rart at ikke vi feirer løvetefest også. For den så utrolig Jesusfest, løvetefesten, og den handler jo om denne boligen. Altså som David synes var så tarvelig, ikke sant? Fordi at i Bibelen så det da høytiden over Guds bolig. Det Guds boligs høytid, altså et annet ord for det, for Guds bolig det tabernakel. Sånn at det da en fest over hans bolig. Og du, han som ble vår bolig, Kristus, altså det han som vår bolig. Sant? Med sitt eget legeme ble han en bolig for oss, at vi kunne på en måte være skjult i han. Skjult med Kristus i Gud. Sant? Vi inne i denne boligen, og der vi trygge. Og den har vi med oss overalt. Vi jo som små sniler, ikke sant? Vi har huset vårt med oss overalt. Det realiteten i den nye pakt. Hvor mye mer burde ikke vi da feire løvetefest? Sant? For det jo denne store Jesusfesten, slik jeg ser det. Og det som så bra, vet du, det at jødene, når det gjelder denne festen, det kan du finne i 3. Mosebok i kapittel 23. Og når det gjelder denne festen, så var det sånn at de skulle feire den i 7 dager. Og så kommer det som så bra. Og dere skal glede dere i Herren i 7 dager. Altså, det var et påbud. Det var ikke lov å være sur. Og det tenker jeg at det jo egentlig et påbud som vi også som kristne kunne feire med tenker jeg, med stort utbytte. Ikke sånn der smilekurs-greie, at liksom, jeg har det vondt, men nå jeg glad. Det har jeg ingen tro på. Jeg har tro på å være der du og så Gud den som kommer der hvor vi og så hjelper han oss så, og løfter oss opp gang på gang. Så det der å stramme seg opp og ta på seg smilet, fordi jeg jo kristen og jeg jo glad, liksom, det har jeg ingen som helst tro på. Jeg har veldig tro på det, å være der du Men det ikke det jeg snakker om nå, jeg snakker om å glede seg i Herren. Og du, når Gud gir en befaling om å glede seg i Herren, så gjør han det ved å si at du skal bo inne i en løvehytte. Altså du skal, og jødene, de skikkelig ortodoxe i dag, de gjør det. De feirer denne høytiden, og de bor ute i hytta der. Og de har tatt denne forordningen, og jeg sikker på at Gud velsigner dem skikkelig i det at de faktisk gjør det også. Men det jo så nydelig. For det jo liksom dette her som, tenker jeg sånn, i verden da, virker så liksom så skrøpelig og elendig. Men så det altså sånn at du helt trygg. Sant? Faktisk så står det, så det sånn i tradisjonen i den muntlige toran til jødene, så det sånn at faktisk så skulle denne boligen ikke være så tett i taket at du ikke kunne se Guds stjerner, sant? Du skulle faktisk kunne se stjerner og sånt, for dette her handlet om noe annet enn å trygge seg her I verden. Det handlet om å bli minnet om at du har en bolig. At Gud en bolig. Det jo denne åpenbaringen som jødene da gjorde når de feiret løvetefest. Da minnet de seg selv om at Gud en bolig. Dette forstod noen kanskje mer, for de hadde mer åpenbaring. Og de skjønte at det hadde med Messias å gjøre. Mens andre skjønte ikke at det hadde med Messias å gjøre. Men vi skjønner jo at det hadde med Messias å gjøre. At Gud en bolig. Og så skulle de glede seg I 7 dager. Og derfor sa jo Paulus at det vil jeg si, gled dere. Han sier jo gled dere, og så sier han at det vil jeg si, gled dere. Og hvorfor sier han det? Jo, fordi Herren nær. Og da kunne vi si nå, fordi jeg bor I han. Han har gitt meg en bolig. Så 5. Mosebok, kapittel 33. Sant? Og derfor Israel trygg, står det. Og han gjemmer dem mot fienden. Han sier, rydd ut! Vi har ingenting inni denne boligen å gjøre. Det det han sier at vi skal gjøre. Rydd ut! Sant? Her bor jeg! Her det ikke plass til onde ånder. Så du... Vi så velsignet med Guds ord. Fordi at vi ser alle disse nydelige broene mellom Gamle Testamentet og Nytestamentet. Og da tenker jeg, hva gjør det? Jo, det stadfester, og det rotfester, og det grunnfester sannheten I Guds ord. Og når det skjer, så skjer det også en rotfesting og grunnfesting av ordet I våre hjerter. Og når vi vet at troen kommer av forkynnelsen, av Kristi ord, ikke sant? Og når det står Kristi ord, så det jo nettopp linjene mellom gamle og nytestamentet. Han som begynte å åpenbare seg allerede I 1. Mosebok. Så dere, dette bare spennende, men nå synes jeg at vi til avslutning, så skal vi gå tilbake til salme 84. Og bare titte litt på noen av disse bildene, for de synes jeg så fine. Og jeg synes vi skal ta med de da, før vi gir oss. Og da nå bare kom jeg ut av, jeg hadde et lite merke der, så jeg må bare bla meg tilbake. Ja, for det står nemlig, hvor elskelig dine boliger vi leser på begynnelsen, Herre, herskarenes Gud, min sjel lengter, ja, vansmekter av lengsel etter Herrens forgårder. Mitt hjerte og mitt kjød, roper med fryd til den levende Gud. Og så kommer dette. Disse detaljene, disse nydelige bildene I skriften. Spurven har jo funnet seg et hus. Og svalen et rede hvor den har lagt sine unger. Dine altere. Herre, herskarenes Gud, min konge, og min Gud. Du, jeg har bare lyst til å si til deg at Bibelen så ubegriplig nøyaktig. Og den så... Altså, du kan legge merke til observasjonene. For observasjonene så interessante. Fordi de viser sånn detaljrikdom og innsikt. For eksempel dette med spurven og svalen. Begge tilhører de... kan du si spurveslekten av fugler, begge to. Den ene en ganske dårlig flyver, den andre en mesterflyver. Svalen en mesterflyver, en av de beste som finnes av alle fugler, og spurven vel kanskje en av de dårligste. Men så står det her, og dette jo også en observasjon, at spurver, vet du, de bygger seg ikke reder, men hva gjør de for noe? Jo, de finner seg et hus. Og det akkurat det spurvene gjør. De flytter inn under taksteinen din på taket, eller andre steder. De finner seg et hus. Mens svalen, den en mesterbygger av reder. Den bygger det selv. Den bygger selv redet sitt, og der legger den ungene. For det jo sånn, vi vet jo at svalene, de jo alltid på vingene, sant? Altså, de klekker ut eggene sine, men så ungene, de ligger der. Altså, det sånne observasjoner. Og jeg har lyst til å ta deg med videre her. Når det gjelder, bare som en sånn interessant, videre faktisk om både spurv og svale. For det står noen også I ordspråkene. Men før jeg sier det, så vil jeg bare si at hvorfor står det der I Salme 84? Jo, for det forteller nemlig om dette, for det står nemlig I den hebraiske teksten, til og med spurven har jo funnet seg et hjem, en bolig. Sånn. Og svalen har en bolig. Altså alt som lever har jo en bolig. Sånn. Og så det da å liksom bruke disse bildene av hjem og av bolig I forhold til at vi har et hjem og en bolig I himmelen. Og at Gud vår bolig. Men I ordspråkene så står det også som spurven I fart og som svalen I flukt. Slik det med en uforskyldt forbannelse. Den rammer ikke. Og du, jeg vet ikke om du har observert det, men jeg husker jeg tenkte på det, at nå bare avslutningsvis det sånn at jeg har lyst til å ta deg med til disse bildene, fordi jeg begynte å tenke på dem her for et par dager siden. Tidligere så bodde jeg på Kampen I Oslo, og da tok jeg trikken fra Ensjø hver morgen ned til byen jeg skulle på jobb. Og du skjønner, der var det en spurvebusk. Har du sett sånne spurvebusker som blir levende, fordi de fulle av spurv, så hele busken synger? Det fantes både på den ene siden av perrongen og på den andre siden av perrongen. Så var det sikkert I slekt disse spurveflokkene som bodde I hver sin spurvebusk, slik at de til stadighet kom over på denne måten, over trikkelingene. Og noen ganger når du sto der om morgenen, så var det sånn at du følte at, at de kom til å fly rett på deg. Men de bomma aldri. Altså, de kunne snitte deg. Spurven kan snitte deg, men den bommer aldri. Og det samme med svalen I flukt, hvis den plutselig farer opp, den kommer aldri til å bomme og fly på deg. Den vil alltid, om den så fyker rett forbi, så vil den aldri treffe deg. Og det bildet der, sånn, tenk deg det, det står I Bibelen. Og så blir det brukt I forbindelse med en forbannelse. Altså, jeg har møtt kristne som engstelig for at de, jeg tror jeg ble forbannet, liksom. Men hør her hva det står. Altså, en forbannelse talt ut mot den rettferdig, den kan ikke ramme like lite siden, som da kanskje folk visste med på den tiden der, fordi at ja, de bodde mer midt oppe I naturen, liksom. Flere spurver og svaler kanskje også. Så de hadde lys over det. Sånn som dette her Bibelen full av, og jeg råder deg til å begynne å studere disse bildene. Og særlig når det gjelder dyr, og han bruker snåledyr ofte. Spurv og sval kanskje ikke så snålt, men han, det typisk han å begynne å dra frem gresshopper, eller mauren, eller firfisjen, eller hva med klippegrevlingen. Så veldig ofte så det sånne dyr som egentlig virker veldig sånn, hvordan skal de greie seg, hvordan skal de klare seg, små de elendige, de klippegrevlingen, liten sånn der snål skapning som nesten ikke klarer å gå ordentlig, og utrolig lett bytte sikkert, men sånn, så bruker Gud det hele tiden for å fortelle om nåde, og for å fortelle hvordan han hjelper dem, hvordan han utrester dem. Og tenker jeg for at vi skal liksom kunne identifisere oss, sant? I vår elendighet og skrøpelighet, så drar han frem villesler og strutser og de underligste skapninger som lever på de merkeligste plasser, men de greier seg, fordi her nede hans evige armer. Han en bolig for oss, liksom han for mange dyr I naturen, så han jo først og fremst for oss. Han sier jo til en gang at ikke engang en spurv ikke sant, faller til jorden og dør, uten at hans omsorg der på en eller annen måte, og vet om det. Hvor mye mer, ikke sant, skal ikke han ha omsorg for deg og for meg? Så jeg vil slutte med det, og så vil jeg bare liksom si, gå ut I dagen, gå etter meg I kveld, gå ut I dagen og gled deg over at du har denne boligen I Jesus Kristus, at han virkelig ditt tempel. Ikke sånn at du må gå liksom inn til gudstjeneste og være I menigheten. Det flott at du gjør, men altså, du skal vite at du som snilen. Du har med deg, du har Guds bolig med deg. Og så lengter vi etter å bli overkledd med vår bolig I himmelen. Jesus sa jo at han gikk for å bygge, ikke sant? Et sted og gjøre det ferdig for oss, og når det ferdig kommer han for å hente oss. Og det denne boligen du, som han skal ta hver og en av oss, hjem til. Han har en bolig til deg. Og hør her, disse boligene har mange rom, og det en helt spesiell for deg. og det tenker jeg en bolig, hvor vi kommer til å skjønne, når vi kommer dit, at vi fullt ut kjent. Det hjemme. Vi snakker om hjem her på jorden, men det et hjem med stor H. Det det virkelige hjemmet vårt, som han holder på å bygge på til deg. Ditt virkelige hjem. Og når den ferdig, så henter han deg enten ved at han tar deg hjem, ved at du dør her på jorden, og så blir du forfremmet til herligheten, eller at du skulle få lov, vi som lever i denne tid, må jo si det faktisk, at vi får lov å være med i opprykkelsen av menighetene. Eller, ikke sant? Altså, det jo de to mulighetene, enten går vi gjennom graven, eller så blir vi hentet på denne måten. Men han har lovet at han kommer for å hente oss, og at han holder på å bygge. Det bare så fantastisk. Og jeg må si med Paulus at jeg lengter virkelig etter å bli overkledd med denne boligen fra himmelen. Det høres helt fantastisk ut å bli overkledd også. Og jeg vil jo, sant, det jo det vi vil, det jo det vi ønsker, og vi må jo aldri bli funnet avkledd, altså at vi står nakne i forhold til hans rettferdighet. Men at vi gjør sånn som det står i Johannes åpenbaring i denne tid, vi som lever i den siste tid, så står det at salige er de som, ikke sant, som, hvordan er det? Jo, som vasker sine kjortler i lammets blod. Altså at vi lever i renselse, og at vi er alltid rede etter å bli overkledd med vår bolig ifra himmelen.